Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama u studiju jeromonah Makarije, nastojatelj manastira Savina u Herceg Novom. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Blagosloven Bog, Hristos vaske se pozdrav svim slušalcima Radio Svetigore.
Hvala Oče, hvala ime naših slušalaca. Oče, uobičajeno je nekako postalo da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je šesta nedjelja po pedesetnici, pa da vas zamolimo da nam onako ukratko protumačite današnje Evanđelje za početak emisije.
Da, današnje Evanđelje, šeste nedjelje po duhovima, čita se Evanđelje po Mateju i govori o onom događaju kada Hristos isceljuje čovjeka koji je ležao na odru i koga su, toliko je bio bolestan da nisu mogli da se kreće svojim sopstvenim nogama, nego su ga četvorica donela. I svako taj događaj čudesnog izlečenja ljudi od strane Hrista uvijek je pratilo mnoštvo ljudi koji su svako iz svog ugla komentarisali ono što su vidjeli u svemu tome. Jer svaki čovjek vidi ono što ima u svom srcu i ono što je deo njegovog bića. Tako i ovdje, u trenutku kada Hristos isceljuje čovjeka, na jednoj strani stoje obični ljudi, da kažem, vjerujući ili nevjerujući, i s druge strane stoje obično oni koji misle da su mudraci ovoga sveta, a to su književnici i fariseji u ono vrijeme bili, a to su bili ljudi koji su bili učeni i koji su bili elita onoga vremena. I u skoro svim događajima ta elita se ponašala tako što je sve te čudesne događaje koje je Hristos pokazivao ljudima i dokazivao da je on istinski Bog, oni su u svojoj mudrosti, takozvanoj, a to je bila, nažalost, mudrost ovoga sveta, iako su oni bili pozvani da budu oni koji su vođe naroda i oni koji će po nekom, da kažem, tom spoljašnjem svom služenju biti oni koji treba da vide Hrista i da ga prepoznaju i da budu oni ti koji će propovedati drugima, nažalost, oni su prvi se pojavili kao bezbožnici. A Hristos, blagi, on uvijek ljudima nikad ne osuđuje ljude, jer on je Bog ljubavi i nikad ne osuđuje čak ni te književnike i bilo koje one koji su ga napadali. Jednom je jedan ruski mitropolit govorio jednu besedu davno, još u vrijeme božićnog posta, pa je govorio, kaže, Hristos je imao mnogo neprijatelja, ali on nikom nije bio neprijatelj. On je sve volao i to je u stvari ta istinska i božanska sloboda koju je svaki čovjek teži, jer je čovjek stvoren po liku i obličju Božijem i on teži toj istinskoj slobodi. A ta istinska sloboda jeste u stvari voleti. Jer svaka mržnja i svaka zavist i svaka zloba, ono u stvari porobljava čovjeka i ne daje mu da istinski živi u slobodi za koju je naznačen kao čovjek. I zato i u ovoj evanđelskoj priči, koja je kratka, Hristos hoće sve da spase, i te književnike i fariseje, i obične ljude i svakoga čovjeka, jer on je svima vrlo jasan kao Bog, a čovjek samo bira iz svog ugla ono što će uzeti od Boga i videti. I kad Hristos govori tom čovjeku pre nego što će ga isceliti, on govori uvek da ta bolest dolazi ni od čega drugog nego od greha. I prvo što čini, kaže da mu se opraštaju gresi, a posle toga mu govori da uzme odar svoj i da hodi, odnosno da ode svojoj kući. Svaki put Gospod poziva da se čovjek oslobodi greha, a onda u trenutku kada greh ode, onda i čovjek postaje zdrav. A jedini koji može da uzme greh i koji može da ponese tu bolest ljudsku, jeste Bog. I to stavlja ove književnike i mudrace u veliku neodumnicu. Oni ne veruju da je on Bog, ali vidjeli su da se dogodilo čudo. No Hristos, on prozire u svaku misao i najdublje misli svakoga čovjeka i njima postavlja pitanje. Kaže im, zašto vi mislite zlo u srcima svojim? Postavlja ih u jednu nedoumicu. Šta je lakše reći? Da se opraštaju gresi ili reći ustani i hodi? I jedna i druga stvar nije u vlasti čovjeka. Nijedan čovjek ne može opraštati grehe, a nijedan čovjek ne može da podigne drugog čovjeka da ga izleči, kao Bog što ga leči, koji leči ljude ne kao naukom i medicinom ovoga sveta, nego on leči oduzetog čovjeka koji je od detinjstva takav, koji se rodio takav i nema te medicine koji će moći takog da izleči. To samo Bog može. I on u oba situacije dokazuje da je on Bog i kaže, opraštajte se gresi i ustani i hodi. To je ono što sam ja kao Bog imam vlast da mogu da činim. A to što vi ne verujete i što vi u svojim srcima pomišljate zlo i ne želite da vidite da sam ja Bog, to je samo vaša zla volja. Upravo Gospod im potvrđuje da one reči prve pastira koji su se pastirima koji su bili na onoj poljani kad su se prvi put pojavili anđeli i objavili blagu vest o rođenju Hristovom, slava na visini, Bogu na zemlji, mir među ljudima, dobra volja, on im kaže, ako nemate tu dobru volju, onda nećete ni vidjeti Sina čovečeg, nećete prepoznati ni Boga, a onda samim tim neće vam se oprostiti gresi, time ćete ostati večno zarobljeni u bolesti najtežoj koja može da zadesi čovjeka, a to je bolest neverija. I u takvoj bolesti, ako ostanete večno, ostaćete večno odvojeni od istine, od radosti i od pravde, odnosno od Boga. E to je najteže stanje koje čovjek može da zapadne, no Gospod ne želi da niko tamo ode, nego samo čovjek po svoje zloj volji i zlom srcu, ako ima u sebi zla, onda on sam neće. I Bog za svakim čovjekom plače i za svakog čovjeka, kako kaže, kako naš blaženo počivši vladika Danilo Krstić, kaže, Bog je ranjiv. On je za svakog čovjeka ranjiv i osjetljiv. Šta će čovjek odlučiti u određenom trenutku svog života? Da li će se odlučiti za njega, kao onoga koji je spasilac svakog čovjeka i ovoga sveta, ili će se odlučiti da se okrene večnoj tami i time ode u potpuno nebiće, u ono što, da kažem, Bog nije stvorio za čovjeka, već Bog je stvorio radost, ljubav i carstvo nebesko. I to Bog daje čovjeku i niko drugi ne može mu da na ovome svetu, ni u bilo kome drugome svetu. To je otprilike tumačenje ovog prvog odeljka po Mateju ove nedelje, šeste nedelje po duhovima.
Hvala Oče na ovom tumačenju Evanđelja. Mi smo u toku Petrovskog posta i u četvrtak ćemo proslaviti praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, Petrovdan. Pa da podsjetite naše slušaoce malo na značaj ovog praznika, i evo post je pri kraju, pa malo da se osvrnete i na to kako da se vjernici što bolje pripreme da dočekaju Petrovdan i za svetu tajnu pričašća, da li oni koji nisu stigli da se ispovijede treba to da urade u narednih nekoliko dana, s obzirom da je post još uvijek u toku.
Pa da, evo, približava se praznik vrhovnih apostola Petra i Pavla i uvijek ti veliki praznici su vezani za postove i za pripremu za sveto pričašće. No, ne samo u postovima, čovjek uvijek mora da se priprema i da bude uvijek spreman za sveto pričešće i za sjedinjenje sa Bogom, u smislu da ne postoji dan i ne postoji trenutak kada čovjek treba da bude udaljen od Boga. Tako da oci su i crkva je uvela ove postove samo zbog jednog nemara ljudi i uvela ih je kao jedan podsjetnik, ništa drugo, nego jedan podsjetnik da mi moramo i trebamo stalno da budemo okrenuti ka Bogu i u zajednici sa Bogom. Tako da, evo i ovaj Petropavlovski post ove godine malo je duži, skoro da se poklopila dužina kao i veliki časni post. A to se dešava u one godine kada Vaskrs padne rano, jer datum određivanja praznovanja Paske, odnosno Vaskrsa, je vezana sa odnosima, odnosno određuje se po tom lunarnom kalendaru i onda može da padne u jednom rasponu od mjesec skoro i više razlika Vaskrsa u jedne godine, pa sljedeće godine da bude mjesec dana kasnije. Od toga će zavisiti koliko će trajati i ovaj Petropavlovski post. Mi kada se spremamo za sveto pričešće, generalno uvijek smo vezani za post, za molitvu, ali pre svega post, osim ovog telesnog, bitan je taj duhovni post. I čovjek je neophodno da stalno preispituje svoju savest i da preispituje šta razmišlja, šta čini, kako se odnosi prema svojim bližnjima, i to ne treba ni jedan dan da nam prođe da mi ne razmišljamo o tome ili da smo prenatrpani brigama, jer ćemo upasti u onu zamku veliku, duhovnu, onoj priči o sejaču i semenu, kada ono seme padne pored puta, neko seme padne na neplodnu zemlju i onda neće doneti rod. A samo ono seme koje pada na čistu zemlju, na zemlju koja se obrađuje, koja se zaliva, koja se pazi, onda donosi svoj plod u svoje vrijeme. Znači, potrebno je neko određeno vrijeme da čovjek obitava u zajednici sa Bogom, da bi mogao da pozna Boga. Jer Bog je veliki, Bog je beskonačan. I mi kao ograničeni ljudi, mi ne možemo Boga tako jednostavno i da ga vidimo za kratko vrijeme. Nama potrebno je jedno razdoblje ovog vremenskog perioda od 10 godina, 20 godina, 30 godina, čitavog života, da vidimo samo jedan blagi pokret Božji u ovome svetu, a kroz to da dođemo u poznanje Boga i da poznamo da je Bog postoji i da je On živ i da je On u zajednici sa nama, i kroz to da upoznamo i delimično carstvo nebesko koje je obećano onima koji žive po Bogu i kroz to da se trudimo da ispunjavamo evanđelske zapovesti i sveto evanđelje, da bismo kroz to se približili što bliže Bogu. Upravo to su apostoli potvrdili svojim životom, naročito, da kažem, prvo vrhovni apostol Petar i Pavle, koji je iz jednog neznabožačkog sveta, iz čovjeka koji je gonio hrišćane, u jednom trenutku, kako kaže tamo u Delima apostolskim, putujući za Damask i goneći hrišćane, on je bio poznati gonitelj hrišćana, u jednom trenutku obasjala ga je svetlost sa nebesa, da on nije znao gde se nalazi, da li na zemlji, da li na nebu, i on je upitao, ko si ti, što si me odjednom obasjao? A on kaže, Gospod mu odgovara, ja sam Hristos onoga koga ti goniš. Od tog trenutka apostol Pavle postaje najveći pokajnik, jer ne znajući gonio je onoga koji je stvoritelj sveta, i od tog trenutka kreću svoju veliku misiju širenja hrišćanstva. I vidite kako Bog bira ljude, zato je velika opasnost da mi sudimo nekom čovjeku pre nego što mu Bog sudi, i treba taj sud, kako kaže car David u psalmu, ostaviti Bogu, jer ne znamo kako će neko završiti svoj život, u kom trenutku će se njegovo srce otvoriti za Boga i on od bezbožnika da postane verujući, i ne samo verujući, nego da postane i apostol. Tako da može se desiti da osudite i apostola u svojoj drskosti, tako da čovjek mora jako da pazi, a upravo ta pažnja jeste jedan prvi korak u duhovnom životu, kako govore sveti oci, da je pažnja prvi i osnovni korak koji je potreban čovjeku da bi mogao da živi duhovnim životom. A kad kažemo duhovni život, onda je to upravo odnos sa Bogom, odnos prema fizičkom svetu i odnos prema duhovnom svetu, jer čovjek je i duhovan i fizički. Dok god smo u ovom svetu, u telu, imamo potrebe i telesne, ali imamo naravno i potrebe duhovne. Nažalost, današnje vreme je okrenuto više telesnom i sve je upravljeno na to potrošačko društvo i na taj telesni svet, i zato danas sve više vidite da se budi oko nas to bezbožništvo, i ono raste zato što se ono i hrani. A malo je uvijek i bilo onih koji su istinski hodili za Hristom, koji su svjedočili veru, a to su upravo bili sveti apostoli, i zato evo danas i proslavimo njih ovih dana, a proslavaće se dok god bude postojao ovaj svet, i nikad neće prestati njihovo slavljenje, zato što proslavljanje njih, u stvari mi proslavljamo istinskog Boga, a istinski Bog je onaj koji je večan i onaj koji je stvorio ovaj svet. Zato da prosto se ugledamo na svete apostole, da se trudimo da i mi budemo mali apostoli u svakom trenutku našeg života. A kako ćemo biti apostoli? Tako što ćemo uvek i na svakom mestu, gde god se nalazili, što god radili u ovom svetu, uvek se truditi da odgovorimo onome ko nas pita, onome koji traži od nas nešto, onaj koji huli na nas, onaj koji se i loše ponaša prema nama i dobro prema nama da se ponaša, a mi uvek da odgovorimo na njega, na naš odgovor uvek bude hrišćanski. I to će biti naše svedočanstvo i naše apostolstvo. E zato treba se pre svega truditi da se Bogu približimo, da bi mogli da odgovorimo na sve to evanđelski, jer onog trenutka kada naiđe na nas loša situacija, onda iz našeg srca će izaći ono što smo mi. Ili će izaći dobro, ili zlo. Ako je u našem srcu Bog, iz našeg srca, iz našeg usta će izlaziti Bog. Ako je zlo, onda će izaći zlo. I tako ćete prepoznati gde se nalazite. Zato služi i svi ti postovi, zato služe molitve, zato služe sve te tajne crkve koje se pričešćujemo, pripremamo, i sve što je u crkvi Da, to upravo je smisao taj, da prepoznamo, priznamo Boga i primimo ga u svoje srce, svoje biće. A onda će Bog živjeti iz nas, kroz nas i mi ćemo živjeti i naslediti večno carstvo, što je najvažnije od svega.
Pitajte sveštenika.
Oče, makar je da mi pređemo na pitanja naših slušalaca nakon ovih uvodnih tema u kojima ste tumačili evanđelje i govorili o predstojećem prazniku svetih apostola Petra i Pavla. Za vas, dragi naši slušalci koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo da večeras na naša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora odgovara jeromonah Makarije, nastojatelj manastira Savina. Evo, pitanja prvog za večeras. Zašto su svetitelji na ikonama naslikani kao ozbiljni, bez osmijeha?
Da, pitanje je interesantno. To je sigurno postavio neko ko pažljivo dolazi u crkvu, jer ne može čovjek koji je nepažljiv da primeti ovako jedan bitan detalj. Postoji jedna priča, odnosno to je jedan istorijski događaj onog vaskrsenja Lazara četvorodnevnog koji se dogodio u Vitaniji. I kažu, posle toga, taj Lazar, on je postao episkop na Kipru, da nikada više u životu se nije nasmejao. Ali zašto se nije nasmejao? Zato što u trenutku smrti, kada se on osjeti i okusio šta to znači smrt i koliko je to dubina Božija i ta večnost, u dodiru sa njom i sa tom dubinom shvatio je koliko je ozbiljno spasenje svakog čoveka i njega samog. I prosto Carstvo nebesko nije ta ozbiljnost koja se, da kažem, daje nama da mi vidimo i da učimo se. Tako jeste, nije to ozbiljnost bez radosti. Ta ozbiljnost jeste, jer ozbiljnost nosi, istinska ozbiljnost nosi radost. Istinska ozbiljnost nosi i ljubav, jer ljubav Božja jeste pre svega istina i pravda, a onda, da kažem, u istom trenutku jeste i ljubav. Jer danas ljudi obično govore o ljubavi, ali ispuštaju taj element istine i pravde. Jer vi ako samo govorite o ljubavi, onda ćete iskriviti tu istinsku ljubav koja je skopčana sa pravdom. Tako i svetitelji, kad vi uđete u hram, na to se slikaju. I tako, da bi čovjek shvatio i videvši njih, razumeo da spasenje njegovo je jedna ozbiljna stvar kojom čovjek treba da se bavi. A ja kad sam video ovo pitanje, pa setio sam se i našeg oca Justina Savinskog, blaženopočivšeg, pa on je voleo tako da priča, voleo da se šali, ali uvijek je govorio ozbiljne šale. Te šale su bile onako ljudima smešne, ali ono što on kaže kroz šalu, ostaniti za večnost, za vam će. Pa kaže zašto dušo su svetitelji, vidiš ti, oni svi slikaju se, kaže, sa, imaju velike uši, na freskama to je naslikano, kaže, a mala usta. Pa kaže, što znam, ja ne znam. Kaže, on to je, kaže, da bi ti naučio, kaže, da treba malo da pričaš, a mnogo da slušaš. I onda sam ja shvatio, kaže, moraš da budeš poslušan, i zato i svetitelji, oni su bili poslušni, i oni su zato postali svetitelji, zato što su bili poslušni i slušali su, a malo su pričali, mala su usta imela, i da malo pričaju. I zaista to je jedna najdublja svetotačka poruka. Zato ću ustiti, uvijek je govorio te dubine na sebi svojstven način, ali najveće dubine gdje god se okrenete kod svetih otaca, vi ćete naći upravo da je to neki početak uopšte duhovnog života i odnosa sa Bogom. Da malo zaustaviš svoja usta, što kaže, i svoju volju kroz to, i da malo otvoriš svoje uši koje ti Bog dao upravo zato da slušaš, da malo čuješ, i da kreneš da ispravljaš sebe kroz to i da slušaš one koji znaju više od tebe, a ako bolje razmisliš, malo dublje u sebe, shvatit ćeš da vrlo malo znaš, a onda ćeš više da slušaš, manje da pričaš. Onaj koji mnogo priča, on, znajte da on ne zna mnogo. Tako da evo i ja sad ovdje pričam, pa dobro, smatram da ne znam mnogo, ali opet čim pričam znači da nešto smatram da znam, a to već nije skopčano sa smirenjem. Ali opet Bog će naći načina da me smiri. Eto, ja se sjećam oca Justina, pa je on znao kako da smiri čovjeka, da umiri dušu, da kaže, dušo, polako, ima vremena, kaže on meni, kad sam došao, bio mlad, pa kaže on, polako, dušo, treba da budemo ceo život monasi, kaže, nije samo dva dana ili pet godina, treba izdržati do kraja, kaže, pa jeste to, i tako, bio je mudar čovjek, evo, i on je posmatrao, vidite, svi smo se mi učili, on je posmatrao i one čuvene dečanske freske 30 godina u manastiru Dečinu, pa je to naučio puno i on kroz to da bude mudar, i tako je, što kaže, ostao mudar i tako ostao upamćen svima nama, što s kime god je razgovarao i pričao, ostao mu je kao jedan mudar, dubok čovjek koji je znao da kaže čovjeku zaista nešto što je vredno što kaže Atos Justin, ovo što ja pričam, dušo, nije za ovaj život, to ti je za onaj drugi život. a pusti, kaže, ovo sve ostalo.
Hvala Oče i na sjećanju na oca i sina Savinskog. Evo, mi da pređemo i na sljedeće pitanje naših slušalaca. Uvijek se govori oprostite i zaboravite ljudima i neprijateljima svo zlo koje su vam učinili. A šta da radimo, pita slušalac, da i oni nama oproste. Kaže da je jednako teško i što je počinila grijeh nad njima, naša slušateljka, već teže joj je to nego da su oni počinili grijeh nad njom. Teško se smirava sa pomišlju da neko pati zbog nje.
Da, to je uvijek pitanje koje čovjek postavlja sebi, jer to su neke situacije, oprostiti, zaboraviti nešto što je naša svakodnevnica. Jer kad dolazimo u susret sa ljudima, neminovno ta neka ljudski odnosi, ta priroda ljudska dolazi stalno u sukobe i nerazumevanja, jer prosto nismo savršeni da možemo razumjeti jedni druge potpuno. Ali da bi se čovjek razrešio sebi tu nedoumicu, uvijek odgovor treba da traži u Svetom Evanđelju. Pre svega, što se tiče opraštanja, mi svakog dana, pa neko i više puta i koliko god, sećamo se i molimo se onom molitvom: Oče naš, oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Eto, samo to nam je dovoljno da shvatimo šta znači oprostiti. E sad, kako čovjek da zna da je nekome oprostio? Pa tako što neće imati zlo u svome srcu, kažu sveti oci kada tumače ove reči Svetog Evanđelja. Kad čovjek osjeti da je istinski slobodan, jer zašto Gospod zapoveda da mi oprostimo drugima i zaboravimo? Upravo govori radi našeg dobra. Jer ako vi nosite zlo u svome srcu, vi ćete se onda mučiti. Vi ćete prosto mučiti samoga sebe, jer stano ćete imati tu zlu misao. I sveti oci imaju tu gradaciju kako čovjek, različitna stanja duše koje čovjek može da zapadne. Kaže, neko može biti ljut jedan dan, neko može da bude 7 dana ljut, neko može da bude mjesec dana, neko godinama može da bude ljut. Znate, to su sve različite stanje u koje čovjek može da zapadne. Ali evanđelska zapovest jeste da, kako kaže, da noć, odnosno da sunce ne zađe u gnevu, da čovjek ne ostane nijedan dan, a da nije oprostio svojim, da kaže, čak i neprijateljima, bez obzira. Ali zašto? Zato da bi sebe oslobodio od te muke, zlopamćenja i zlobe. Jer u suštini vi robujete onda tome i postajete rob mržnje. I onda se mučite. U suštini to vam je pakao. Ništa drugo. E zato Gospod kaže oprostite i zaboravite. No, ajde, kako sad to da uradimo? To je sad veći problem. Ajde, lako je reći nekom, ajde, oprosti. A ja ne nalazim snage u sebi da oprostim. To je problem. Kako da oprostim? E, upravo onaj koji je zapovedio to, on je i taj koji daje silu da može da se oprosti. Znači, Gospod ono što zapoveda, on to i daje da možemo da uradimo. Tako da je smisao da mi uđemo u zajednicu sa Bogom, u zajednicu sa Gospodom, onda će na nas sići ona blagodat Duha Svetoga, koja je u stvari božanska energija, i ona će u nama davati silu da možemo da oprostimo. Jer kao ljudi nećemo moći. Znači, koliko god se trudili, koliko god šta činili, koliko god, da kažem, se bavili nekim psihološkim, išli kod psihijatara, neće nam moći niko pomoći u tom trenutku. Koliko god gutali lekova, niko nas neće moći osloboditi. To će ostati negde potisnuto u podsvesti čovjeka i gomilati će se u nekim, da kažem, delovima prvo duše, a onda kad to godinama uzrasta, onda će to da se poveća i da pređe, da se manifestuje negde kroz telo, i onda zašto danas toliko bolesti, eto zašto, zato što ne možemo da oprostimo. I onda to što ne možemo da oprostimo, u jednom trenutku pretvori se i postane rak. Evo danas ljudi boljevaju mnogo od te bolesti, pa je krivi je onaj. Verujte, nema tu niko da je kriv. Istinski čovjek, ako je slobodan i ako je u zajednici sa Bogom, pa, kako kaže Evanđelje, ako i smrtno šta popije, neće mu nauditi. Sve će to otići i Bog će to uzeti svaku bolest, jer on je onaj koji hoće da uzme bolest i sve od nas i da ponese na sebi, zato se i raspao na krstu. I tu ljubav Božiju mi nažalost ne razumemo istinski šta to znači. Kad bi razumeli, onda bi se samo bavili time i pokušavali da ugodimo Bogu kroz slušanje njegovih zapovesti i ispunjavanje zapovesti. A ovo slušateljka koja stavlja i ovaj drugi deo pitanja, koji kaže da nju u suštini više boli taj deo da neko pati zbog nje u tom smislu, tu postoji jedna ovako zamka velika, da čovjek pokušavajući da opravda u stvari sebe, govori da mu je nešto žao drugih ljudi, a u suštini u srcu nije mu žao. To mora čovjek jako dobro da pazi, jer to je tanana, ona nit gordosti koja se provlači kroz čovjeka, koji je najopasniji, da kažem, greh i najtananiji greh, i mora čovjek tu da pazi. Jer zaista, dogod vi imate i trunku zlobe prema nekom, mržnje, iako kao hrišćanin trudite se da se oslobodite toga, nećete moći da se oslobodite, jer prosto dogod čovjek, Bog ne uđe u vaše srce i on bude taj koji vam da silu, vi ne možete nikako da se oslobodite toga. I onda pokušavajući, znači dolazite nažalost u jednu, zato su nekad u ovom ranijem periodu i zato mnogi ateisti danas govore da su hrišćani šizofrenici, ljudi koji su, da kažem, rastepljene ličnosti, upravo zato što je potrebno uskladiti to, da ne bismo ispali licemeri pred drugima. I zato je potrebno, znači, da čovjek istinski oprosti i istinski se oslobodi toga i da ostavi da Bog razrešava i opravdava i njega samog i onoga tamo koji je učinio zlo, jer mi ne znamo, zaista ne znamo zašto je čovjek neki učinio nešto prema nama. Jedino što možemo da postavimo sebe u poziciju da smo mi ti koji odgovaramo evanđelski prema njemu. To je u našoj vlasti, to je ono što mi možemo da kontrolišemo. A ovo što se događa spolja, što dolaze nas, mi nemamo kontrolu nad time. Ali moramo prvo da imamo svesti i da prihvatimo ne samo razumom, nego i svim bićem i srcem svojim, da ne postoji slučajnost u ovome svetu. Znači, ništa se ne događa slučajno. Ako vi postavite tako svoje parametre života, onda i to što se događa, vi ćete imati pred očima da to što se događa, da to biva po Božjem nekom dopuštenju, do Božjem promislu, i da to što je u stvari vam se čini zlo, u stvari može biti jako dobro za vas, ako vi to postavite i na pravi način prihvatite. O tome govore sveti oci crkve i to je vrlo bitna jedna duhovna nit koja se kod svetih otaca zove o takozvanim dvostrukim desnorukim ljudima. To su ljudi koji i ono što je dobro i ono što je zlo pretvaraju u dobro. Ali kako to čine? Čine Duhom Svetim, blagodoću Duha Svetog. Evo jedan primjer, u Starom Zavetu je bio tog, da kažem, takvog jednog dijamanta vere, a to je bio onaj pravedni Jov koji je čitao Stari Zavet, o onom starozavetnom pravedniku koji, kaže, je toliko bio obazriv u njegovom odnosu prema Bogu i sa Bogom, imao je 7 dece, imao je puno bogatstva, ovog da kažemo, ovo svetskog bogatstva, ali toliko je bio obazriv da je prinosio te starozavetne žrtve i za pomisli svoje dece čak. Kaže, možda moje dete sagrešilo i u mislima nešto, pa evo ja se umjesto njih prinosim žrtvu Bogu i pokajanje da mu se ne dogodi nešto. No, desilo se posle toga da je on zaista Bog dopustio to veliko iskušenje prema njemu, ali upravo zato da bi se pokazalo njegova ta dijamantska vera i dijamantski um. Dijamant je uvek simbol nečega što je nepromenjivo, da kažem, ili skoro teško promenjivo. Tako i on. Kad su naišla iskušenja, kad su naišli teški trenuci, kad je on izgubio i svu decu i kad je izgubio sve to što je imao i ta imanja i te stoku, on je ostao dijamantskom verom tvrd u tome da je Bog taj koji daje, da je Bog taj koji uzima. I nijednom trenutku nije pohulio na Boga. To su istinski ljudi koji istinski veruju. I kad je prošlo to iskušenje, završilo se, Bog je vratio njemu ponovo ono sve što je imao i dvostruko, ali prosto čovjek mora da ostane čvrst u toj veri do kraja. To je ono što je bitno, da ga ne promene, da kaže, da ne bude kao vosak, kako nešto naiđe na njega, on se tako povinuje toga. Ta vera da ostane tvrda kao dijamant. Tako i ovo. Znači, trenutak kada naiđe neko iskušenje na vas, gde vi ste izazvani da se ljutite, da vi budete besni nešto i da odgovorite nevanđelski, to čovjek treba da pravi neki korak, zaustavi. A onda, ako ostane gorčine u njemu, onda tu gorčinu da polako, polako, da kažem, predaje Bogu, da bi mogao da dobije blagodati, da oprosti istinski i da time postaje istinski slobodan i da time, da kažem, može da ispunjava evanđelsku zapovest, da voli sve ljude. To je ono što mi kao hrišćani dobijamo. Zato se sa ovoj smisao postajanja i crkve na zemlji koji je, i našeg odlaska u crkvu i našeg pričašćivanja i posta, upravo jeste to. Postanemo istinski slobodni, istinski sinovi Božiji. Kroz to dobijamo i sve ostale odgovore. E sad, svako neka se u svom životu postavi u tu poziciju da vidi gde se nalazi. Koliko se on zaista u tom pravcu trudi i koliko on to zaista ispunjava, a naziva sebe hrišćaninom. To je mnogo bitna stvar.
Sljedećeg pitanja oče Makarije, kaže, riječi su svetog evanđelja po Luki, koji prizna mene pred ljudima, priznaće i sin čovječi njega pred anđelima Božim. I svako koji kaže riječ protiv sina čovječijeg, oprostit će mu se, a koji pohuli na svetoga duha, neće mu se oprostiti. Slušateljka je zamolila da protumačite ove riječi i pita da li se pokušaj samoubistva može okajati i biti oprošten i šta treba da uradimo da bi to postigli.
Da, ove reči svetog evanđelja od Luke su duboke reči. Mislim, svaka reč svetog evanđelja je duboka, ali ovdje posebno se govori o tome da ta hula na duha svetoga neće se oprostiti čoveku. A šta je u stvari hula na duha svetoga? Odnosno, to je u stvari hula na život. Jer Bog je životodavac i život. On je dao čoveku život, udahnuo njega. Život stvorio ga ni iz čega, iz nebića, iz nečega što nije pre toga postojalo, i stvorio ga praha zemaljskog i udahnuo nego taj život, životodani duh. I hula na taj život u stvari predstavlja nešto što neće se oprostiti čoveku, zato što čovjek u tom trenutku pokušava da uništi ono što je Bog stvorio, iako nema pravo na to. Bog je čovjeku dao slobodu. To je velika odgovornost koju je Bog dao čovjeku i čovjek će dati odgovor na to. Zato jer čovjek je dobio slobodu da izabere i razum da izabere uvijek Boga i onoga kojeg je stvorio. Nažalost, posle pada čovjekovog i otuđenja od Boga, to sad ide teško i ide, da kažem, sa naporom se osvaja Carstvo Nebesko, ali svaki čovjek koji je došao u ovaj svet, je data mu je šansa da živi i nijedan čovjek pred Bogom ne može da propadne i nije slučajno došao na ovaj svet. Tako i ovi ljudi koji padaju u teške neke životne situacije do toga da dođu da razmišljaju o samoubistvu i da prekinu sebi život, u stvari hule na Boga i na Duha Svetoga time što smatraju da oni bolje znaju nego Bog sve i da su oni ti koji mogu bolje da naprave od Boga. A ta hula u stvari Duha Svetog jeste pre svega ta hula koju je učinio prvi i onaj arhangel koji je bio zaklanjač Božije slave, koji je otpao od Boga, a to je taj Satanoil koji je bio najbliži Bogu, ali ga je ponela ta slava Božija i sam se svojom voljom odvojio od Boga. Tako može i svaki čovjek svojom voljom isto da se odvoji od Boga, ali ne može da otide od Boga, nijedan čovjek, zato što su svi ljudi i sve što je stvoreno u ruci Božje i Bog svojom ljubavlju sve pokriva. Onaj koji se usudi, a da ne da Bog nikome da to, da pohuli na tu ljubav Božju, u suštini sam sebe poništava. Boga ne može niko da poništi, ali sam sebe poništava. Tako da onaj koji pokušava da uništi sebe kroz to delo samoubistva, nažalost sam sebe uništava po svojoj slobodnoj volji, a odnosno ta slobodna volja mu je data za ljubav, ne za samouništenje. I sad tu ne može biti sad samo tako jednostrano razmišljanje, jer prosto može biti čovjek zaista bolestan psihički ili već u nekom smislu bolestan, pa onda...
Oče, po vašem mišljenju, da li uopšte može čovjek koji nije psihički bolestan da pokuša da ubije sebe?
Kad sam bio u srednjoj školi, ja sam imao profesoricu srpske jezika i književnosti. Kaže ona, razgovarali smo tako na časovima, pa kaže, dobro, ako vi smatrate šta je samoubistvo, kukavičluk ili hrabrost? Pa kažu...
Često on, pitanje.
Da. Pa kažu, pa dobro, to je ipak kukavičluk, jer vi kao bežite iz toga. Pa kažu, uzmi, pišite, pa se ubi, pa vidi. Vidite, nije jednostavno ni to. Prosto, može sve da se okarakteriše u tom smislu da zaista čovjek ne može biti zdrav koji pokušava sebi da... Zaista ne može biti zdrav onaj koji pokušava da sebi na taj način prekrati život. Ali ipak postoji tu jedna granica, znači razuma. Jer taj unutarnji razum čovjeku je dat da upravlja sebe kroz to. Ako je on van razuma, onda on nije, da kažem, odgovoran u tom smislu za sebe, jer razum mu je, znači, van sebe, nije u normali onaj koji čovjek ima. I u toj situaciji ostaje da Bog sudi o tome. Mislim, mi ljudi kao ljudi možemo da sudimo ovako ili onako, ali opet posljednji sud je konačni sud je Bog taj koji će suditi, a mi kao ljudi možemo, da kažem, delimično o tome presuditi, da kažem, da li tačno ili pogrešno, koliko tačno i koliko pogrešno. Apsolutni sud pripada Bogu. Tako da ostaje, da kažem, tu i neka tajna, da kažemo, u stvari kako će to na kraju Bog presuditi. U svakom slučaju crkva negde daje odgovore za to i samoubistvo se, onaj koji izvrši samoubistvo i proceni se da je on to izvršio svesno, koliko god sad da kažem, to opet ostavlja se na prosuđivanje, zasuđivanje duhovnim ocima. Takav nema pravo čak ni na opelo. I tako ljudi se ne sahranjuju u hrišćanskim grobljima. Zato što tim činom on odriče postojanje Boga. Jer vi time stavljate poziciju da Bog ne postoji i da taj Bog koji da kažem, prosto odričete se da Bog ne postoji, jer ste vi uzeli, da kažem, u svoje ruke da vidite, budete sami sebi Bog. A to je krajnja, neka da kažem, gordost koja može čovjeku da dođe i da Bog sačuva takvog stanja. Opet kažem, ta neka psihička bolest ili to bezumlje, da čovjek zapadne u tako neko stanje, ostaje tajna zašto čovjek uopšte dođe u tako stanje. Znači, zašto sebe dovede u tako teško stanje i bolesno stanje, i tu je opet ostaje, što kaže, da Bogu se ostavi na sudu, kako će to okarakterisati i videti. Ali mi znamo pre svega da je Bog ljubav i da Bog ne može postojati drugačije bez ljubav, ali opet, pored te ljubavi, u istom trenutku Bog je istinit i pravedan. Tako da u odnosu istine, pravde i ljubavi nalazimo Boga.
U poslanici Rimljanima sveti apostol kaže: ja im svjedočim da imaju revnost za Boga, ali ne po razumu. Kako se ovo oče tumači? Kakva je to revnost za Boga ne po razumu, a kakva po razumu?
Apostol Pavle, ili apostol naroda, dubok susret njegov, kako smo malo pre govorili, ono gdje smo objašnjavali praznik Petrovdana, susrete sa Bogom, kaže da je njega Bog uzneo do trećeg neba i kaže da je video reči, da je video stvari koje nije moguće čovjeku uopšte objasniti zemaljskim načinom. Znači, ne postoji način kako bi objasnio tu beskonačnost Božiju. I apostol Pavle kaže da imaju neki revnost, ne po razumu. A šta je to po razumu? Reči apostola Pavla najbolje tumače sveti oci crkve. Oni su protumačili i sveto evanđelje i sveta i poslanice apostola Pavla. I upravo to, šta znači to po razumu se ponašati. Znači da u duhovnom svetu postoji neka pravila po kojima čovjek mora da se bori i da hodi. Ljudi su imali u početku, da kažem, život crkveni dubok i svojim životom su prosto prepoznavali te duhovne odnose i pravce kako se boriti. I sveti oci kasnije su to predavali, posebno od 4. veka kad je počelo i pojavilo se monaštvo kao jedan, da kažem, izborni odnos Boga i čovjeka. Predavali su to sa jednog učenika, sa učitelja na učenika. I to došlo do naših dana, međutim, kasnijim vekovima nije toliko bilo onih spremnih da prihvate tu nauku svetog evanđelja. I onda su počeli i da zapisuju dosta sveti oci, jer su vidjeli da neće imati ko to da prenese usmenim tim predanjem crkve, pa su zapisivali. I tako su ta predanja došla do današnjih dana, do nas. Kako živjeti duhovnim životom. I, nažalost, danas imamo mnogo tih knjiga, ali to je ono sad ne po razumu i po razumu. Nije za svakog da čita sve. Toliko ima knjiga, toliko ima tih duhovnih dubina, toliko se nudi čovjeku da čovjek više ne zna šta da čita. Uzima da čita nešto što mu ne pripada i što nije spreman da prevari. Obično sad kad se probude neko za veru, on uzima da čita one, kao, kako bi rekao, usiljeno te najbolje knjige, najjače knjige, ne znam, Lestvice, ovako, enako. Zaista to je ono što nije po razumu. Prosto čovjek mora da se rukovodi nekim redosledom. I u duhovnom životu postoje neki redosled, postoje neke stepenice koje čovjek mora da prolazi jednu po jednu. Zato je apostol Pavle još kaže, ne samo ovo ne po razumu, nego kaže i onu misao: mnogi trče, ali malo njih stiže na cilj. Samo zato što ne trče po pravilu. Postoje neka duhovna pravila koja mora čovjek da ih prihvati i da se trudi da po njima živi. prvo neko osnovno pravilo koga ljudi najviše mrze i niko ne voli da ga ispunjava, u kojoj god životnoj situaciji se nalazio, da li bio monah, da li bio u braku, da li bio, sad imamo najnoviju kategoriju, ovi koji nisu ni tamo ni ovamo, zato ih ima mnogo, zato što upravo ne bore se po razumu, a to je da prosto čovjek mora naučiti prvo da sluša, a pominjali smo one velike uši što je otac Justin govorio da se slikaju freske, da mora čovjek da sluša i da kroz to ispravlja sebe. Jer evo vrlo jednostavna stvar zašto je to tako. Čovjek kad se rodi, on se stavlja u životnu poziciju neke datosti gdje ne bira gdje će se roditi. Vi ne birate gdje ćete se roditi, ne birate kada ćete se roditi i ne birate od kojih roditelja se rađate. Znači sve to nešto, prva neka životna situacija koja vam data kad se rodite kao datost. I sad, ako bi čovjek rekao Bog je nepravedan, to je ona hula na duhov svetu. Zašto me stavio poziciju tu koju me stavio? I zato sam ja loš, zato što je mene stavio tu lošu poziciju. Nije tačno. Znači, Bog uvek onome koga stavi u neku poziciju, uvek da sile i uvek mu da razuma dovoljno i već Bog po svom promislu zna šta mu je treba u takvoj situaciji i uvek Bog, znači tu čovjek mora da izbaci svaku misao da je Bog nepravedan. To je ono što se najviše trudi đavo, a to je da ubedi čovjeka da je Bog nepravedan. Znači kad u tome uspe da ubedi čovjeka, onda ga ima u svojim rukama. Sve dok čovjek shvata i razume da Bog nije nepravedan, da je Bog ljubav i da mu je dao, samo čovjek ne zna da to upotrebi, ali sigurno u sebi ima sile da prevazići svako iskušenje koje se nalazi, jer Bog uvijek da čovjeku ono koliko mu je dovoljno. Jedino čovjek može samo da potroši to na pogrešne stvari i u pogrešnim situacijama i da izgubi, da kažem, ono što mu je dato. Tako da to je ono što čovjek stavljan u tu prvu životnu poziciju, dobija neku datost i prvo što mora da radi jeste da sluša. Znači da čuje te roditelje i povrh svega toga Bog daje zapovest, peta zapovest Gospodnja, da poštuje roditelje, da mu dobro bude i da dugo poživi na zemlji. I zapovest ta Gospodnja, ona prevazilazi svakog čovjeka i svaki razum ovoga sveta. I znači, kroz tu datost, ako čovjek nju bude ispunjavao, kroz tomu će mu se otvoriti sve ostale duhovne dimenzije. Ako tu poklekne i u tim prvim, da kažem, nekim situacijama životnim, izgubi neku osnovu, on će posle u životu uvijek hramati i imati problema da može da dođe do tih istinskih odgovora. Reći će neko, pa zašto se neko rađa, ne znam, u ovakvoj porodici, od ovakvih roditelja, ovako, onako. Sve to može da stoji tako po ljudskom nekom razumu, ali ljudski život ne traje 5 godina, traje onoliko dovoljno da čovjek pozna Boga i sigurno sa dovoljno tih životne snage, energije, da može da prepozna Boga i Bog mu toliko sigurno daje da može da se spase. Samo čovjek sam, ako neće i ne želi, neće da se spase. Kako je govorio veliki duhovnik Svete Gore, starac Pajsije, kaže, nisam glup da se ne spasem. U smislu, to na grčko malo drugačije zvuči, ali hoće da kaže, zaista samo čovjek koji hoće da bude glup, on će biti glup da se ne spase. Razumete, to je ono što je zaista u našoj volji da hoćemo da se spasemo. Kad hoćete da se spasite, ma Bog će vas spasiti, to je sigurno. A kad nećete, onda ste zaista glupi, jer nećete da se spasite. U tom smislu govori starac Pajsije. Tako i ovo, znači to ne po razumu i po razumu, znači da čovjek mora prvo da se odriče svoje volje, da ispravlja svoju volju i što se više bude tim putem rukovodio, Bog će ga sve više približavati sebi do onog trenutka dok potpuno čovjek ne uđe u dubine Božije, da Božja volja se projavljuje kroz njega. To su ljudi, oni koji su dostigli vrhunac duhovnog života, to je svetiteljstvo. I toga imamo, evo, pođite gdje god se okrenete ovdje u Crnoj Gori, evo, svetitelja na sve strane, svetih moštiju, i neko, ne može niko da kaže da to nije moguće. Znači da je to moguće, to vrlo moguće, i svakoj čovjeku je moguće, ali čovjek samo mora da odluči i da bude postojan u tom što hoće da radi. Tako da je to neki ukratko odgovor o tome šta to znači po razumu, ne po razumu. Prosto taj duhovni život mora po nekom razumu da se odvija, ima neke stepenice, postoje nešto što je za mene u ovom trenutku mogu i ja mogu, vrlo teško čovjek može sam sa sobom da rasudi to. Zato je potrebno da ima da nekoga da se savjetuje. Prvi neki savjetnici, eto, su roditelji, kako rekao smo. Pa onda će naći Bog, ako on je spreman za više, on će mu naći i nekog s kim će se dublje savjetovati i tako. Nema Bog, ako ne daje, on sigurno ne oduzima čovjeku. Može samo da mu doda. Bog je ljubav i on uvijek daje. I Bog je uvijek pravedan. To je bitno da držimo na umu i da imamo u svojoj svesti uvijek.
Ja poprekajem jesi jego blagoslovenje blagoslovenje.
Pitajte sveštenika.
Oče Makarije, kako se može protumačiti misao svetog Simeona Novog Bogoslova, čovjek koji ne vidi svjetlost u ovom životu, neće je vidjeti ni u budućem?
To je sveti Simeon Novi Bogoslov, izuzetno duboka misao njegova i to je neka osnova koju čovjek treba da shvati i prihvati. Mislim, sad nećemo ulaziti u neku teologiju svetog Simeona Novog Bogoslova, ali o njegovom misao govori samo jedno, da čovjek u ovom životu ima zadatak da prepozna i upozna Boga. I ako to ne bude učinio u ovom životu, on ga neće moći prepoznati ni u večnosti. Prosto to je i logično u nekom smislu, jer ako vi ne prepoznate Boga, ne upoznate se ovdje sa njim, kako ćete vi sutra kad se, da kažem, pređete u večni život, kako ćete vi znati da je to Bog? Kako ćete vi njega prepoznati? Po čemu ćete ga to prepoznati? Kako ćete ga vidjeti? To je isto kao i odnos među ljudima. Ako vi nekoga ne poznajete sad i sutra se sretnete tamo sa njim, on će za vas biti nepoznat. I on za vas prosto neće predstaviti ništa, jer ga ne znate. Takav je odnos i sa Bogom. Ako sa njim imate odnos ovdje, sada, u ovom trenutku, to govori sveti Simeon Novi Bogoslov, to je svetlost, on pominje ta svetlost koju treba vidjeti, jer Bog je svetlost, Bog je taj, ta svetlost, to je u stvari blagodat Duha Svetoga, odnosno kroz tu svetlost se daje čitavi Bog. Znači, onaj ko ne bude uspeo u ovom životu da se sretne sa Bogom i prepozna Boga i upozna Boga, onda ga neće ni prepoznati ni tamo i ostaće za njega nepoznanica. Ovdje malo možda ove reči izgledaju grubo i da kažem u tom nekom smislu surovo, ali kako rekao smo, Bog je pravda i istina, tako da vera pravoslavna nije sentimentalnost. Vera pravoslavna je vrlo jasna i određena. To što mi danas malo smo nekako mekani pa bismo nekako Boga da naslikamo onako da nam odgovara, da bude tu kao neki duh iz lampe kada nam je potreban, pa da nam ispunjava želje, i neki sladunjavi Bog koji nam se nudi ovako, kako bi rekao, u tom nekom ljudskom obličiju, ali bez one božanske prirode. Nažalost, sve više toga ima i zato ljudi imaju taj neki sladunjavi odnos i čini im se, ba dobro, nije to, i zato tako neozbiljno to shvataju. Međutim, kako rekao smo, onaj Lazar četvorodnevni nije se nasmejao više u svom životu, vidješ i svu dubinu beskonačnosti Božije. Tako i spasenje čovjeka je jedno duboko i ozbiljno delo koje čovjek treba da dela. Jer ovaj život kratak je, proći će koliko god trajao, koliko god godina trajao. Ako čovjek bude naivan i bude tako, da kažem, neodgovoran prema svom spasenju, neće zaslužiti, zato što on sam ne želi, neće naslediti carstvo nebesko. A nema ništa gore od toga da čovjek za ono na što je naznačen postane promaši. Jer to će u stvari biti pakao. Ta udaljenost od Boga, to neprepoznavanje Boga je u stvari pakao. To je u ovom svetu tako. Samo vi vidite u toku dana koliko ste vi puta u paklu i koliko ste puta u raju. Svakog dana, eto, svakog trenutka se to promeni, da kažem, ta situacija. Kad vam je, vidite da je mržnja u vašem srcu, da ste zamišljeni, da se plašite, da to znači da prosto to je pakao. A kada osjećate radost, istinsku ljubav, kada volite ljude, kada je drago, da pomažete ljudima, kada vam se čini, eto je raj. I eto, vrlo jednostavno. E sad čovjek od ta dva, on sam bira i traži. Ali je bitno da shvati da ne može ništa sam. Ne može ništa sam, bez Boga ništa ne može da čini, i da onda tu pomoć traži od Boga. Mi kao pravoslavni hrišćani, kao oni koji su kršteni i koji su obeleženi pečatom dara Duha Svetoga, imamo najveću odgovornost zato što je najviše dato. Od nas se najviše onda time i traži. Za ostale ljude i koji nisu, da kažem, tu u tom stadu Hristovom, mi ćemo nositi odgovornost i za njih, ako su slučajno zbog nas ostali u nepoznavanju Boga. Ali u svakom slučaju naš put je najsavršeniji, nama najviše dato, zato nam se tako i u istoriji ovako teške stvari dešavaju i najviše smo bijeni da bi popravili sebe i približili se Bogu kroz to. I svedočili istinskog Boga, odnosno tu svetlost koju govori Sveti Simeonovi Bogoslov. Ta svetlost treba svi narodi da je ugledaju u ovome životu, u ovome svetu, a onda da nastave u večnosti, da budu sjedinjeni sa svetlošću, sa Hristom.
Naš slušalac kaže da je homoseksualac, da ima momka i da ga voli. Pita da li može da uđe u hram, da li je ovo smrtni grijeh, ako poželi da se ispovijedi, da li će ga sveštenik istjerati iz crkve. Pita zašto se takav rodio i još jednom pita da li može da posjećuje hram.
Sigurno je da ga neće sveštenik istjerati i nikad to, taj koji bi ga istjerao, taj ne bi bio sveštenik. To prosto je toliko jasno. Ali to je danas prosto jedna pojava u društvu, nešto što prosto postoji. Kao tako postojalo je to od uvek, samo nije toliko promovisano u nekom smislu. Ali neki odgovor na to, to je meni, moj neki lični odgovor. Ja sam negdje na Svetoj Gori bio jedan ruski sveštenik, odnosno ne, on je monah koji živi na Keliji. Mi smo išli, obilazili Svetu Goru i došli smo do njega i ostali smo da konačimo tu kod njega i on nikoga nije pitao na tu temu. I on je meni dao najlepši odgovor koji je meni uspokojio, da kažem, srce i dušu i prosto stavio me u poziciju da mogu da, posle sam ja zaista našao neke odgovore kroz nauku i prosto meni to uspokojilo srce da mogu da razmišljam, da kažem, na pravilan način, a da čovjek ostane, da kažem, u tom evanđelskom odnosu ljubavi prema svima. Nema tu razlike među ljudima nikakve, to prosto je naša evanđelska zapovest. On je tumačio, to je bilo vreme velikog božićnog posta, i on je pominjao, kaže, postavio nam pitanje, zašto je Josef dao Bogorodici onu otpusnu knjigu kad je pomislio, teo da napiše otpusnu knjigu, odnosno pismo. Zašto je to hteo da da. On kaže ovako, duhovni zakon, on se ne menja. Znači, duhovni zakon je potpuno isti i ono što je Bog dao kao duhovni zakon, bez obzira što čovjek to menja i što je kasnije dato, da kažem, prvo je data savjest kao osnovni duhovni zakon i nije bio postojao taj pisani zakon, a onda su se pojavilo odstupanje od te savesti, čovjek je počeo da gazi savest svoju i onda je ono nastala knjiga Starog Zaveta, odnosno ono peto knjižnje Mojsejevo i starozavetni podsjetnik za savest čovjeka. Međutim, i tu su neki ustupci napravljeni u duhovnom smislu, ali taj prvi osnovni zakon ne mijenja se. Znači, Bog jednom kad nešto zapovedi, onda se ne mijenja. I on je ovako objašnjavao, kaže, prosto kada ljudi stupe u neki fizički odnos jedno sa drugima, prosto ostaje neki kod. U tom smislu, kaže, recimo u komunizmu ljudi nisu se venčavali u crkvi. I, ali živjeli su tako, oni su imali i decu i porode. Ali on kaže, onog trenutka kad čovjek prvi put stupi u kontakte, te fizičke, da ostaje večito vezan za tu osobu u tom smislu, duhovnom smislu. I ostaje, to se posle sam tek ja video u nekim ruskim istraživanja su vršena na tu temu, da taj genetski kod se nešto upisuje u ćeli organizma i da ostaje upisan genetski kod u čoveku, kako muškom, tako i ženskom. I onda, to su Rusi negde 60. godina proučavali, zaboravio sam kako se zove profesorica koja se bavila time, vršili su analize negde, neke žene su odlazile, živjeli su u Africi, tamo u Ruskinje, a onda se počelo da se dešava da kada dođu u Rusiju i kada se udaju i žive, da se rodi crno dete. I onda su postavili se pitanje šta je to, kako se dešava, i onda su oni istraživali, došli do toga da taj kod koji je upisan, ako su oni stupali tamo u odnose sa ovima, da je taj kod negde se pojavio u genu i da dete prosto dobije crno boje bez da je crnac bio taj muški ili ženski, svejedno. I onda on kaže, taj duhovni odnos, on ne greši. I sad, u Starom Zavetu bilo je da ako neko sagreši na takav način, da se kamenuje. Znači, potpuno se uništavao onaj koji bi narušio taj genetski kod, u tom smislu izvršio preljubu. Zato je bio zakon kamenovanje. A onda su posle taj zakon propisao da se da, da se ne kamenuje, nego da se da otpusna knjiga, odnosno to pismo gde žena više nije mogla da stupa u brak. Ali imala je tu knjigu da je ne kamenuju, da je ne ubiju. Zato Josif teo to pismo da dalje, on je znao da prosto Bogorodica je bila u hramu i da je bila potpuno čista, ali prosto nije mogao, ljudi su kao ljudi, nisu mogli da poveruju da može nešto tako da se dogodi, ta tajna ova proćenja Hristovog sa njom. Znači, on je namislio da da tu knjigu, međutim, posle se anđeo javlja Josipu i kaže mu da ne sumnja i da se to proćenje od Duha Svetog desilo. No, nastavlja brat naš Rus da priča dalje. E sad, kaže on, znači, ljudi kada stupe u kontakt jedno sa drugim, genetski kod ostaje upisan jedno u drugome i kad se razdvoje, e sad, ako oni dalje nastave da nastupaju u kontakte sa drugim ljudima, onda u duhovnom jednom smislu ti genetski kodovi počinju da se mešaju i u fizičkom i u duhovnom smislu. I sad to, znate koliko to može da ide danas to više nema nikakvog ograničenja. Taj genetski kod se prebacuje iz jednog u drugog, meša se ovako, onako, i ali u duhovnom smislu počinje da u stvari da se povezuju onaj koji stupa kao da muškarac bude sa muškarcem. I to je neki duhovni smisao, da kad on se povezuje sa ženom koja bira sa drugim muškarcem, kao da on stupa u kontakt sa ovim muškarcem. U tom duhovnom smislu, čak i fizički. Znači, i taj genetski kod može na njega isto da prelazi. I on kaže da to se toliko izmešalo danas. I ne samo danas, ali danas je toliko to, nema nikakvih granica, da taj genetski kod u jednom trenutku, čovek koji se rodi kao takav, dobije prosto informaciju da bude takav. Ja sam razgovarao sa nekom prijateljicom, svojom novinarkom, i ona na tu temu je pričala, kaže ona, pa imam nekog prijatelja koji je tako te orijentacije, i on mi kaže, pa kaže, ja sam, evo, pokušavao da, kažem, ajde, u smislu da živim kao normalno u tom smislu, ali meni to Ne mogu, kao, prosto nisam, meni to kao da je neprirodno, prosto nije, ne mogu da, ali eto, pokušavao sam i na sve načine, ali prosto ne ide i prosto kao njemu je to neprirodno, odnosno njemu ova druga strana je ono što mu odgovara. I ja sam se pitao kako to, mislim, jer čovjek zna šta je prirodno, zašto onda se dešava tako nešto. Upravo mi je ovaj odgovor neki dao, odnosno ovaj ruski monah, da taj genski hod u jednom trenutku pojavi kao takav u čovjeku i da on u smislu, sad možda to naučno nije potpuno jasno ili ja nisam baš se bavio time, da se on rađa kao takav sa tim genskim kodom koji je jedna, da kažem, informacija koja je postavljena upravo zbog ovoga što se dešavalo ranije, tog povezivanja u tom smislu, i to se toliko izmešalo da on dobije taj pogrešni genski kod, u nekome se projavi sad, koliko toga ima, to Bog sami zna, i kao takva informacija, on ima informaciju da prosto da treba da živi na takav način. I da to njemu odgovara i da to njemu potpuno prirodno i na takav način. To je prosto meni bilo neko objašnjenje da prosto takav čovjek, eto, koji dođe u tu situaciju, da u nekom smislu nije kriv. Zato ne možete kriviti čovjeka, treba kriviti nekog drugog, očigledno onoga koje je u tom smislu ranije dobio i rodio kroz njega, kroz svoje grehove, takvu informaciju čovjek je dobio, a on kao takav, pošto se rodio, ne znam, prosto Bog sam i zna šta i kako. To je meni nekako bio odgovor da prosto ne treba osuđivati nikoga na to temu i tom smislu. Tako da i ovaj brat koji ima, u svakom slučaju, Bog ne odbacuje nikoga, niti iko kod Boga može biti odbačen što je ovakav ili onakav. Bog je onaj koji prihvata sve, Bog je onaj koji ljubi sve, i Bog je onaj koji, opet, kako bih rekao, živi u istini i pravdi, i potrebno je svakome da usaglašava svoj život sa Evanđeljem. I to je način na koji čovjek treba da ispravlja sebe i dovodi sebe u ispravljenu situaciju, tako da je svima i svakome potrebno ispravljanje. Tako da nema tu niko da je odbačen i niko da je prezren, nego kod Boga su svi oni, i Bogu dolaze oni koji se kaju, i Bog prima one koji se kaju. Oni koji se ne kaju, oni kod Boga nemaju pristupa, zato što sami sebi zatvaraju vrata, jer smatraju da su dovoljni sebi i da njima Bog ne treba, jel? Onda se ne kaju i smatraju sebe savršenim, a nema ništa gore od toga smatrati sebe da je savršen i da je dovoljan sam u sebi.
Evo, Oče, bliži nam se kraj emisije. Izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Licemjerje i farisejstvo, kako da prepoznamo kod sebe? Kako da razlikujemo loše misli koje su od nečastivog, da sam loš čovjek ili hrišćanin, od toga da sam stvarno loš? Kako da znamo da li smo na dobrom putu, na Hristovom putu?
Da, licemjerje i farisejstvo, ovo koje već postavio pitanje bratnik ili sestra, svejedno je, i o razaznavanje misli koje su nam od Boga, koje nisu. To je nešto osnovno o čemu govore sveti oci, i to je nešto što je najteže opet doći do toga. Znate, nije jednostavno doći do odgovora i do istine. Postoji jednostavno put i trasa da dođete do toga. To je neko savršenstvo već duhovno, da vi možete da razaznate misli i da možete da znate koja misla sa koje strane vam dolazi. Svi sveti oci su saglasni u jednom, a to je da bi čovjek došao uopšte u poznanje sebe, da je neophodno da se bavi tom unutarnjom neprestanom molitvom. Bez to je unutarnje pažnje. Jednostavno, čovjeku nije moguće da dođu bilo koje poznanje, istinsko poznanje Boga. On će uvijek biti na jednoj površini i uvijek će ga savladavati te demonske strele, kako sveti oci kažu, a on neće vidjeti odakle one dolaze, sa koje strane, i borit će se kao neki ratnik koji se bori sa svojim neprijateljima u mrklom mraku. I takav ratnik ne zna odakle mu šta dolazi i šta biva sa njim. A onaj koji ovu svetlost svetog Simeona, novog bogoslova koje smo pomenuli, ima, on već vidi odakle mu dolazi napad neprijatelja i on može da razazna i raspozna i vidi neprijatelja. Znači, ako ima u sebi svetlost, odnosno ako ima u sebi Hrista. A to svetlost dolazi, donosi upravo neprestana molitva. Danas se vrlo malo ljudi i oni koji su ne samo, da kažem, ban crkve, nego oni koji su od crkve se ne bave neprestano molitve i ne bave se tom pažnjom, molitvenom pažnjom. Nemaju pažnju. Zato nemaju ni plodova duhovnog života. Jer apostol Pavle kaže, plod duha jeste mir, ljubav, radost, dugotrpljenje, krotost, uzdržanje. To su plodovi Duha Svetog. To je ono što mi dobijamo kao plod našeg života u crkvi. Ali toga ima s vremena na vreme, ali ga ima malo. To bi trebalo da bude nešto kao naš nasušni hleb. Zato se molimo da jedemo taj hleb duhovnog života, a on traži trud. I sve što je teško, ljudi beže od toga. I ono što traži pažnju, oni beže od toga. I sve što, ali bez toga ne možete jesti hleb života, ne možete istinski se sresetiti sa Hristom. Zato je potrebno da čovjek usaglašava i da istražuje načine kako održati tu molitvenu pažnju. Mi imamo, nosimo svi ove brojanice oko ruke, ali da oni nam više kao ukras koristimo i, kako bi rekao, nisu, ne koristimo prema svrsi koja nam treba. Ali ako čovjek ne odvaja dovoljno pažnje za to, nemoguće mu je da postigne bilo stav u duhovnom životu i nemoguće mu je da dođe do bilo kakvog mira. Vidite, mi dolazimo u crkvu, oni koji imaju pažnje, makar malo s vremena, na vreme osjećate mir, kad dođete u crkvu i osjetite mir. Duh Sveti dođe na vas, siđe, zato što kad bi čovjek dolazio tako, vrlo brzo bi otpao kad ne bi osjetio taj priziv Boga i tu ljubav Božiju koja mu daje jedno dubinsko zadovoljstvo istinsko, veće od bilo šta, bilo čega na ovome svetu. I kad ne bi bilo toga, zaista čovjeku, zašto bi onda išao u crkvu? Jer vi morate da dobijete nešto bolje da bi došli tu u crkvu. Ne znam kakvog drugog razloga bi dolazili u crkvu. Ali da bi održali vi to stanje, da bi blagodat Duha Svetoga ostala i dalje tu dugo sa vama, onda morate da imate tu molitvenu pažnju, a to se postiže kroz neprestanu molitvu, držanje neprestane molitve. O tome su sveti oci mnogo pisali, to se danas praktikuje u manastirima dosta i negde tu ćete najpre naučiti to i najpre susresti. Ali morate, prosto, nema drugog načina. Nema drugog načina da čovjek dođe u mir. Kaže, posebno onaj koji je u crkvi, onaj koji je van crkve, on je tek u jednoj teškoj situaciji, jer on ne zna kako on dolazi do mira. I do kakvog mira on dolazi, taj mir. Njegov je vrlo krhke jačine. A ovaj istinski mir Hristov, on je silan i neodoljiv. I njega možete da dobijete jedino u crkvi, kroz sve te tajne, ali kroz molitvu, pre svega, da je održite tu vatru razgorenu. One molitve koje mi idemo jutarnje, večernje, to je samo, koje čitamo, to je samo jedan spoljašnji, da kažem, jedan spoljašnji manifest naše molitve. One su dobre, dobro je držati to, ali kao jedan podsjetnik molitve, ništa drugo. Podsjetnik da trebamo neprestano da se molimo i da to stajanje pred Bogom. To ne znači da vi uzmete sad neke reči da vrtite i kao neprestanu molitvu i da to bude kao neka mantra, ne. Nego taj osjećaj postojanja Boga i zajedništva sa Bogom. To je istinska molitva, jedno stajanje pred Bogom, hodanje pred Bogom. A može i ta kratka molitva da vam bude kao jedno sabranje uma, da ta molitva donosi vam jedno sećanje na Boga i jedan osjećaj, ne samo sećanje da to bude, nego jedan osjećaj kroz pokajanje, da je to pokajničko raspoloženje koje mi trebamo da imamo. I zato su sveti oci rekli da ta molitva neprestana bude: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog, da će čovjek kroz to vapiti Bogu za pomoć i Bog će naravno se približiti Bogu istog trenutka kad čovjek to istinski zaželi i istinski zavapi iz svega srca. Jer ako to radi polovično ili onako uzgred, ne može. Ne može. Bog traži čitavog čovjeka, a onog trenutka kad Bog siđe čovjeka i ispuni biće čovjeku i da čovjeku identitet njegovog postojanja, onda će čovjek moći sve da čini u ovom životu i sve će mu ići na dobro. To je ovaj smisao silaska te svetlosti na svakog čovjeka. Zato taj trud neprestane molitve je potreban. Nije lagan, ali su plodovi njegovi dobri. Probajte, držite, savjetujte se najpre sa onima koji imaju nekog iskustva, kažem najprije u manastirima, to treba da bude u manastirima, je to prosto zapovest, bez toga ne može se živi. A ovi koji su manje, da kažem, upućeni na taj manastirski život, oni povremeno dođu da se savjetuju i da kroz to jedne druge učimo. Nisu tu samo nikakvi guruji, nego se učimo u crkvi i oni koji pitaju se uče i oni koji odgovaraju i oni se uče i podsjećaju sebe, utvrđuju u tome. To je smisao našeg usavršavanja u Hristu. Da se svi usavršavamo i svi učimo. Nema tu nikakvih mnogo pametnih ljudi. Jer onaj koji misli da je pametan, taj je već pao dole i već je otpao, da kažem, od onoga koji je istinska mudrost, istinska pamet, jer, kaže Gospod, se gordima protivi, a smirenima daje blagodat. To je onaj koji misli da zna i koji misli da je pametan, ulazi u tananu opasnost padanja u taj najveći greh gordosti, a onaj koji smatra da ne zna i koji vidi zaista da ne zna, on se ismirava i on je spreman da uči i spreman je da se usavršava i da hoda ka večnosti. Jer u nama predstoji večito usavršavanje u Bogu i nikad to ne prestaje. Pa da Bog da da svi uđemo u toj večnost i da se radujemo u carstvu nebeskom, jer to je smisao našeg života, jer džabe nam sve ovo što se mučimo ako ne stignemo na cilj.
Amin. Oče, hvala vam na ljubavi i na ovoj emisiji.
Hvala i vama. Evo, nadam se da su slušalici nešto čuli, pa ako su čuli, onda i da primene to što su čuli, pa da se pomole i za nas sve, evo, i za nas u manastiru Savini, za svu bratiju i za sve, da kažem, u crkvi i za sve ljude u ovome svetu, tako da svi dođu u poznanje istine i da svi budemo jedno u Hristu Isusu.
Amin. Dragi naši slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Makarije, nastojatelj manastira Savina u Herceg Novom. Pozivamo vas da nam pišete, da učestvujete u ovoj emisiji. Broj telefona za poruke 069-23-22-13, mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.